أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وزل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وشدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم. ويوم نبعث من كل أمة أو بالخصوص فأهرز باندي شمنغبا فورتكو دهري أمتنا شهيدا يوغوا عملي نمونا چاہی بد خدے پہ کلام دا خدا پہ احکام و عمل کرے. ادا منگا دا ہر امت کے یو گواہ اچت کو پور تبکو نبی یا اغسرے سے دا نبی نروس سے دا نبی نائبت کو ایک توحید خالص پیش کرے. ثم لا یعذنو بیا با اجازت نشی ورکولے للذین آکا سانتا کفرو چی دی منکر دا حق دا پیغمبر دا توحید دا خیرت تا تعلیمات منکر. ولا هم او نبو دی یستعتبون چی دیتا حجت او دا دلیل دا عذر معذرت مقور کریشی او توبیو دا تافار مقور تور کریشی چی دی عذر کی او توبا تافار او معافی او غاری. فیدار الذین او اغا وقی چی اوینی آرکسان ظلمو چی ظالمان دی العذاب عذاب و نتیجہ کی عذاب ظالمان اوینی نفلا یخففو عنهم نبش اسفکول دینا دغا عذاب اغی کی بنا رمین نکیگی اسفکیگی بنا. ولا هم او نبو دی ینظرون چی ہی تمہلت او دیل ورک لیشی چی نور و تنتظارو پر جی خیر تازو تقبل عذر معذرت ہو گئی. وإذا رأى الذين أو كتؤمني أركسان أشركوا في مشركان دي شركاءهم في شركان مشركان في كم دي أغفل شركان في رشاء عبادة كله وخبرة خدية في مقابلة كما نلوا أغم مشركان يعني أغتابدار في كم دي أغفل مشران في رشاء عبادة شو أغأوني يوبل نقال خدية بوي ربنا اي رب زمنغا هؤلاء شركاؤنا دا زمنگا غشركان دي چه منگا الذين آكسان كنا ندعو من دونك چه منگا او پا دنیا کی چه دیبا مرا طلب قول پا حاجت روائے و مشکل کشائے و پا خفل غرض و مقاصد باندے و پا بندگے بانستان سیوا دا آكسان دي جی. فالقو الیهم القول نو اغیب متوجیشی او مخامخ بکی دیتا واپس بکی دیتا القابو کی دیتا مخامخ بکی دیتا بخوینا کے او تبوغوی دا عابدان چلی دا معبودان بورتوی شرکان انکم لکاذبون یقینا تاسو دروجن یہ ای بورتو مخامخ شی او خبر بورتو پس کی پخلے کی تاسو دروغوائے من نستاسو نخبرو نستاسو پر ایفیر بائی مرازیو انا ساتھ نہ قبول جتا زمن گتا ہے وہ مشکل کو شاہ حیات روا من من جانو جو من گال بیا من قبی قبی خبر اور نہ کرا زو ساتھ پتی عمل درو ہوا ہے وا القو ال اللہ او معذرت کو کہ اللہ کا یوم اذن السلام پتہ عرض بسلامی شی اللہ کا او اول چې واقعي غلطي من کړی دا ودل عنهم رقش الذين ما كانوا يفترون اغث جديد دروغ الجدا الذي خبره خدای ز مقابله کې مونږ ومنو نزال در په زمون پکار شي دا وزیر په زمون پکار شي دا معبود په زمون پکار شي دا پلانه په زمون پکار شي دا ایس په کې دا ټول دروغ دی او ثابت په شي دا واقعي دروغ دی نه د دینه باغی روشي ایس په دې د مشکل ته شاید د حیات روایت لپاره موجود نه الته کې جما خو جس تعلیم من لمن نیولی و فتا پس دروانی مو تا خبر منلی دانو تو اسم اخلاس دا دا باتی روشی الَّذین کفرو آگا سان چی اغیید حق منکر دی پیغم تی پیغمبر چی تعلیم تا تا توحید پیش کن و سدو و نور خلق منی کر توحید و دا خیرت و دا پیغمبر دا تعلیم دا اللہ دا کتابنا عن سبیل اللہ دا خدای اللہ دا ہم دا خدای اللہ دا زدناهم عذابا من با اضافوكو پا عذاب کے دیتا فوق العذاب انا پاس العذابنا یہ خودی پا اخبر ابانے کافی ہو چلی پیغمبر تعلیم پیش کا توحید پیش کا دی انکارو کو اور نور امم لکلنو ڈبل عذاب بوتا ورکو اضافہ با لدی پا عذاب کی کرو منگا بما کامی افسدون پا سبب دی چی دی فساد کرو دنیا کے اور دی فساد دو جنج پا خلم گمرو کافرو انوین دخل التوحید و کتاب اللہ تعالی دا احکامات نا اول رسائل مشکل نہیں تھا ترجمہ الفاظ کی و یوم نبعث فی کل امت او بالخصوص باغ ہے کہ من با اوچت کفور تا با کپا ہر یو امت کی شہیدا گوا علیہم پا غیبان دی ام نزہ قومنا تاغب عمل کرنی با غیبان دی من انفسهم جدید جنسنا جدید نفسنا یو سرائب ایمہ لگا وما عليك زر كسانو سي يوم بكنا پاسي چي دي سلي پا دي قرآن باني عملم كوهي وقت فلن پا كوهي او بلتا ميلي دي او اچا تهويلي دي عملم پا كوهي دي دغا براو چد کی تاسو كسن نره كده تاسو كوهي نره كده شي نشه كوهي اگر دلتا كي جيكم دي او انزوران دي کو قريبا عمل خو مشکل ما تي انسان ہی کرنے انسان خدا کو انسان درا غلے ندا اللہ تعالی ہوئی کہ وہ یوم نبعثو بالخصوص پا اگر ہے کہ من مپور تکو فی کل امت پا ہر یو امت کی شہیدن یو گوا عملی نمونا علیہم ام پا دی باندے من انفس ام دی جنسنا دی کی بھئی یو سریدہ سے چاہے کب عمل کرے ہاں وجئنا بکا او بیا با من پراتلو کے پتا بانے تابرا وگیا رسول اللہ شهيدا غوا على هؤلاء بذي كسانو تاو بيارا ولو جتا سن پیش کرو کنا دي سي پیش کرو کنا دي پر دي الگ دي سري کی عمل کرے تا سو کہ ولی نہ کرے دا غوی دا حدیث کے راوی حضور فرمائی حدیث کے راوی کی دا آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا گوا ہے عملی نمونہ دنیا دا تدا ہدایت پا راغلے رہ کنا دا آیات وی او وجئنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء دا آيات بار 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 يو جرل بي او صباش بي او دا آواز دي حجة الوداع هل بلغتو ماذا الله كان ضرور سألتنا هل بلغتو ما قرآنی احکام چه ما بانے لخدای کتاب کم راغلو وغی که لخدای حکومنو هر بلغتو اولا سلیل زرا صحابه دی ما درده سو کنا هر بلغتو در زلا نطول با یو آواز سلو چی جیتا سو آواز سول سکے در آواز سلو حقم ادا تو نبیا با گوتا اسمان تا اونی سی اللہ تا بی اللہ تا پی گواس چی ما ستا احکام پورا پورا رسول دی او دا آیات لحیث شپک تیر سر سبا پوری پی خیق پرسی دلی او جلی دیو دا آیات نای را سوکی ندی منگا دا خدا دا کتاب نام کب جو کرے عجبہ ہونے کی کار گیا ہوں آیا دا گوئے ونزلنا علیک الکتابا او یقینا منگا نازلو پتابان دا کتاب لگ لگ تبیانا لکل شئین چی دے کے بیان موجود دے دا ہر یو قسم دا ہدایت پا بارکے کم ضرورت دا ہدایت تے دنیغی دا سعادت اور دنیغی لار دا ہدایت ضرورت تے اغمانگا دے کے بیانو او پکی موجود دے و حدن او دا احنمائی کئی دا ہر دا اغلار چا دا فلا او دا سعادت او دا کامیابی دا دی دنیا و رحمتا او دا اللہ دا رحمت دا ریل دا کتاب و بشرا او زیر دے للمسلمین اغا چاہتا کہ سوک ویمانی او تاعتیو کی او پا دی ایمان روڑی او پا دی عملو کی دا غیر پارا بشارتم دے او دا غیر پارا زیرم دے او دا کتاب تیاری دا دغی رد دا پارا چرا گوان پیش کی دا اغا کتاب دے چرا غل دے دے کہ ہر قسم بیان دا ہدایت مبارکی دا سنے چرا سینس و فنون بیان دے بکے بس خلق رسینا دا مستی دی تو قرآن کے دا ہر چیز موجود دے سبیانا لکل دا ہر چیز بیان پاکی موجود دے پا غلطہ دا معنی غلط ہے جی دیکھ سینس ہم دے فنون ہم دی و نور ہم دے والی دا نا دا ہدایت بارکی کہ کم ضرورت دا نی غلارے دا غلطے نے بچ کری ہے اور نی غلارے خود لے دا دا فلاح و دا سعادت دا ہدایت تو لے پاکی موجود دی اور پا وضاحت بیان دی اور دا تیاری دا دا راغل نے خلق دا پارا جسو کی امانی نجات میں لوشی مخ کے دنیا کے وہاں خیر کیوں دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کے ساتھ تو خیالی نے دا توحید بیانے کی خدا نبی دا تعلیم کے کم دے نبی توحید پیش کی اور دا اللہ کلام پر ذریعہ باندھ دا اللہ دا حدا احکام پر ذریعہ پیش کی سو کو تلے ونے ہوئی سو کو تکاہن ہوئی سو کو تجادوگر ہوئی او بیا چی کم دے نو دے نبی چی کم دے دے انسانی ضروریات چی کم دے دے انسانی دے دی وجود دے عارضی وجود چی کم ضروریات ہو آغای پا دیر تفصیل باندے ہر پہلو باندے چی کم دے پا ہر طریقہ باندے بیان چی کہ وہ رستا منگا دادا ضرورت یعنی اگا معمولی معمولی ضرورت نو منگا ستا پورا کری دی استا دی وجود دے بقار پارا منگا کد خالی دے غذائیت کا مضمون والی و مجلد کتاب بجور سی تغیر کی جی کم تعالی منگا کم غذا درکو کم انواع دی کم اقسام دی کم میوی دی کم غلی دی کم چی کم دی اوبا دی او کم نعمتون دی یوالی کم منگا دی تغذیت تی کم دی غذا دا پہلوالی نی او زخیم کتاب بجور سی زمان دا انعامات چی پتا کم دی استاد گرمے اور سردے استاد دی وجود تحفظ دا پارا پا ہر پہلو بانے پا ہر زاویہ باندے و ان تعدو نعمت اللہ ہے کتا تا خدا نعمتون اشمار ہے نو لا تحصوها نیش اشمار ہے او منگ اخفل نعمتون پا دی طریقہ بانے پتا سبانے مکمل کل کی استاد سا کمی تا ستا پاتی نشی او منگ مکمل تا ستا چی کم ضرورت ہو اگا سرے سے کم دے رہتا سو کیا انکاروں کو اور انکار ہم جاؤ کچھ جمع اگر اوڑے کلام سے کم دے اغم پہ خدا اور نور بوتان متان وغیرہ مواصل اکی دا غی اثر دے دا پکر فلانی دے دیوی اثر دے دا فلانی دے اتا اثر دے دا فلانی دے دا غیرہ دے پکر اثر دے نو دا اللہ کا خالص توحید اگر کم شرک ختمت اکو اور ارسم گرول کر تو پیغمبر کی کم تعلیمات پیش کر کم ہدایات اور احکامات پیش کر تو پا قسم قسم الزامات قسم قسم الزامات وہ لگول دا کاہن دے دا جادوگر دے دا مطلبی دے دا چکم دے شاعر دے لیونے دے پگتی ولے نو دیر تکلیفوں نے نبی تور کر صرف دے باندے کی صحیح بندگی و عبادت اور توحید و اخیرت و تخو باقی بانے مضامین را روان دی آخر کسی کم دے نبیا سار دے عارضو وجود دا پایا سے کم نعمتنو پا ہر کہہ دو ہر رویہ بانے کے تاسو اگو رہے ناغیت اللہ بیان کرد نو نن چی کم دے نو نن بیان کی گی یہ خدا خوٹی دی دا خدا نعمتنو خو مکمل دی وہ تا پک دام یاد کرتا نو دے نمزان خبر کر جو منگا در بانے بیا دوا پیش کرو اور ساس دا نعمتنو چی کفرانم اکر رضی اگر نتائج دیتا تھا خبر یہ لگوں تھی خبر کا وہ یوم نہ بہت ہو اور بالخصوص پر آخر بانے کی منگ میں پور سکوں من کل امت تو ہر امت نہ شہیدن یو گواہ عملی نمونہ کیا با دفرے پر احکام و عمل درامت کرے یا خوب ذات خود نبی دے یا دا نبی نائب دے کہ توحید خالص اور اخرت پیش کرے دے اگی کی سچا سر نرمی اور لچک نہ دے کرے نائبت کو صورت کی دا نبی آتول تعلیمات دا غب منگ دی دا جس نہ روچت کچھ دا عمل کر دیتا ورے نہ دے کرے نو دا خبر نعمتوں نے منگتی ضرورا اور یہ شین تالا در ستا پیو پیلو بانے تو منگا معمولی مالی یہ کمیس بانے مستا منگ نظر دے ستا اگر دا رسول منگ چکم بزا کری دی اگر میں ساستا فو استعمال کر آلے منگا پیدا کری دی خب آخر بندگی دا اطاعت تے بندگی دے چاہ کرے دا اطاعت دے چاہ کرے زما پا دے احکام دے عمل ولی ندے کرے ندا خبر دے تغندیم خبر شاہ چھے منگا پور تکو ہر امت کے یو گوا دا آغی دے جنسنا چھو آغی کی بھئی یو نبی دے یو دے نبی پا نائبت کے کلے کلے روم تار سوا مچارے کے بارے عملی نمونہ ہے مقی امیرے دے اس خدوم میں سوک نہیں ہوتا ہویا ماں باقی میں خبر ڈی لکھی کہ جو تاج بانے گویا گواہ ہوں ہی ماں یہ والے سار کو استاد نہیں ماں جو گواہ کی ماں بولے تو پریخ ہی نہیں بخبر ہو گئے دا ہدایت متعلق سے کم ہدایات دی دا ماں نے نہیں پیخی باقی تا خبر کفر کہو کہ اسلام کہو ہم نے نہیں پیخی منگا دروانے لان شرمولے نے خوشیان رہتا ضرورت ہو جائے باقی تا خبر میں نہیں جاں مسئلہ بیانے گی وہ یوم نہ بآسو خصوصاً منگ میں پور تک من کل امت ہر یو ہر یو امت نہ شہید یو گوا چاہ احکام تو خدے چلی دلی اسم ندا وقت ویسے دغا نتیجہ ویسے سم لا یؤذن بیا با اجازت نشی ور کولے مہلت پر نشی ور کولے للذین آکسان تحت فرو چاہی منکر دلی ہدایاتو رضی احکامات و توحید و پیغمبر راولی تعلیمات و منکر دی دیتا من اذن نشور کولی جازت پا نشور کولی چه تاسو تالتا سا توبار توافار کولی نو گره او که خان ذکر چه دغت کی کم دغت 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 چه کم دیر اسی دلی دی دغت دار جزا دا دار عمل دنیا دا دنیا که دیر حدیث کرا غلی پا دی حدیث دیر ناطق دی چه حدیث کرا دی چه ان اللہ یقبل التوبتا عن عباده ما لم يغرغر لفظ رضی سپوری چی غرغر آثار موت شروع شئی نہیں وزا غیر مخی چی کم دینا من توبہ قبلو نو آغایت خو توبہ قبلی کی نو توبہ قولو یا دا معفی غفتلو دا دنیا را تیر دید دنیا سر حد پار کرو یا دا جزا تکلے یا خواہ التو کستا عذر نپیش کی گی وزا تا داویلی جوز پر صحفارو کاؤ عذرو کاؤ دا محلت تلو دل نشی در کولی دل دکی ذکر چیز داو العمل نکر اول ہو دی بس ای حد بانے سالم بانے قدم پا داو الجزا بانے دی دا داو الجزا دا داو العمل دا دنیا دا دی دے کتا لکو البکارو دل دکی نکی گی نسم اللہ یعوزنو بیا با اجازت نشی ورکولے کب الَّذِينَ آتَسَانَ تَكَفَرُو دی کافر دی دا مانا ملا دا مانا دی یعنی کہ دیتا 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 بھی اجازت نہیں شوئے کہ حجت تپارا بدیتا مقانی جدا مانا ملا یعنی دی جرائم بدا سے دلائل سر صاحبی تجاری کی بضرور پیخ نہیں دی جرائم بدوم رخکاری اور دوم مدلل بسادی چیوی کہ دی بجر اتنی ہی کولے چکپر صفحی ہو کریشی دا مانا رہا دی دیکھیں اجازت پانی سے کہہ رہا ہے کسان جی کفرو کہ پیغمبر دا تعلیمات نے انکار کر دے کفر کر دے ولا ہم اونو ایدی یستعتبون چی دیتا دا عذر معذرت توبہ استغفار محلت اور حجت ورک لیشی شرح کا سکین اوکا دیکھ جدا دا جزا کا تاولی دلے پتا نا رو جلے تا پار کر دے سر حتی آخرت تکرے اگر دا عمل لے دا جزا دا دا عمل دنیا کی توبہ تا دنیا کی قبر دا عذر معذرت فاہم چیز موت اصلا در بانی راشی نبیا کرے کٹر نہ کٹر کافر کی گیتا سے مجھے تاری دلی نہیں دی اندوان نہ اندوان نہیں اندوان اندوان کے بعد پانکان دیر اخیاری اگر گو لیر آدھی کے دار جو گیان مو گیانی اگر پوئی اگر وہ چیز آدھا پندر چیز اگر کنا چیز اگر دکوی خوچ بلدہ خوچ سادان شروع سے نہیں سوبا رہے وہ سرائی نو پا دی مرے وہ نکی جیز زور کی ورکی جیتا کریمہ ہونا ہوئی کریمہ تو دونے ہی چلتا کیا تھا آتا خو اصل ہے وہ بیا عارف باللہ شی ارس با اولی نیزی ہم کی گی آثار موت تعریف ہو دو اولی دل ربنا افسرنا اے خدا ما خو اولی دل و سمعنا وامی مرزو اغا نفرجعنا نعمل صالحا اس من واپس کے چنے کملو کو انا موقنون جو من یقین راگے من یقین قون کی حضرت تک ورسا آت بار جو تر دل چتر کی گی تو وہ یہاں پرندت چلے کرا وہ یہ سوبار ہے وہ تفریم آرائے کی جدا بلے جدا کریم ہو نوی بلے بلے جی زدہ تک دیتا اللہ زدہ دل تک ہوئے کہ دل ساتھ دا اتمام حجت دا توبہ استغفار دا حجت حضر معذرت اس لقا نیتا دا پار کلے رہے سر حتی آخرت کرا رہے دل تک اندر تک گوا دنیا ہوا اگر کتاب آنے کہ موت اثار تاریشی ہوئی نبیام نہ قبل ہو ہم بہن نہ قبلی جی ندا تمہیں اہم یہ قبول دی پڑھے کو سمنگا تمہارا مسلمان پڑھے قبول کہ یہ مسلمان اللہ یہ پیر سے سمنگا عبدالرزاق 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 راوی جی کم دینا آغا یو پیر للار یو پیر للار نا آغا تیتا دما مورید شا تما مورید شا آغا ما بیعت کرے رے دما پیر بھائیو او تیر ابن خیلو کی آغام کرے بچیم شتا ہوتا نا آغای جی کم دینا دا غونو آغا دا غو کدا زما مورید شا نا آغا تیر ما پجی بیعت کرے رے ویزتا پدی نمورید گو ما تا تا سل کی قرآن درزی اتھا پہ قرآن پوئے گا قرآن پہ قرآن احکامات بانے پوئے گی اور اگر پیر ہوئے قرآن ہوئے نوار دو تکے قرآن ہوئے نوار دو اتھا اگر پیر ہوئے پہ ضرور ہوئے نغی ہو موجودانی ہو ندار ہے کہ دا مضمون اللہ کی دار ہے کئی جب یہ اجازت نشی ورکو لے جاتا ویدارا اللذین ظلمان عظاما آہو وقت چی اون ظالمان ہن ظلم کفر کرے لے کرے شرک کرے لے کرے خدا ساری شرکان جو گئی عذاب جو اونی فلا یخففو ویابا نشی سپکو لے عنہم دینا لگا عذاب ولا هم ينظرون انا بدیتا دیل مولت ورکو لے جمو قطع تلے دن وچی تلے دن وچی او دور خطیر او ببیارتا نر یاروزی او نج یاروزی تیر ساعت ببیارتا بیا بیا خونو کی یہ گنا او گنا او گنا ختم شوا وَإِذَا لَقَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او پا وقتی چی اومینی آن تسان چا مشرکان دی او شرکی کلی دی دی چا تا خدای دا خبری پر دی دا وزیر خبر مانی دا تا لیڈلی مانی دا تا پاتر مانی اللہ تا خضی مانی اللہ تا زی مانی اللہ تا هر تاغوتی مانی اللہ خدا خدای ندا مانی دی نرغ تشرکوی وَإِذَا الَّذِينَ او وقتی چی اومینی آن تسان اشرکو چی مشرکان دی شرکا هم اگر خپل شریکان او سوچی دی پس گٹو بوتان دی او کده لرگو بوتان دی او کده پیپولی بوتان دی او که انسانان دی او که شیطانان دی دی شرک کرده خالو ندی بوی ربنا آیا رب زمانگا ها اولائه دا کسان کی دی شرکا او نادا زمانگا اگر شریکان دی دی جستا خبر من پیخو دی خبر من لیوا الَّذِينَ دا کسان دی کننا چی منگا او با دنیا کے ندعو چی منگا دی برا بللو و عبادت سا دی خبر من مللے من دونک ما سیوانا و دی من مشرکان کریو خدا پاک را چی کم دی دی خدا بی خواسی دی من ملل دی دا و منتا حکم میں کاؤ ستا حکم خلاب بے منتا عرر را کاؤ زمان حاکمانو زمان وزیرانو زمان جدرانو زمان مشرانو زمان مرو پلارو زمان مرشدانو زمان استادانو زمان ملایانو زمان دو ارسو شیو استاد حکم علاوہ بے منتا حکم را کاؤ او من با رضی خبر امانه لسام مقابله که او من شرکل رضی خبر امانه لسام امانه لسام شلکه علم آهد لکمی آبانی آدوان لکا آبان شیطان ما تا رضا کیلی حکم نو که شیطان عبارت مکنه شیطان عبارت خونه یا خواه مدین نگه لیه کنه نو فالقو الیه من قولا من دونی ما سوا سانا فالقو الیه من قولا نو دی با اران دی کی اران دی با کی دیتا دا دی اغا خبره مشرکانو چکم خبره اکرا نو دیتا با اران دی کی انکم لکاذبون یقینا تاسو درو جنې ما زه زه عبادت نه غوړم موږ زه په عمل باندې نه راځو نه خبرو نه راځو کړو تاسو کړی له موږ خبره ما ایله موږ دې نه خبرې دا غره دې خبرې مو کوه ها او القا الى الله او ذيبا اتيار به غرزني اوران دې بکی الله تا يوم اذن سلاما فدا ور سلامي الله ته سلامي شي او الله ته خپل کې کوم نه تو عذر معذرت او سلامي جو کاو شي وذل عنه رب شيد دين ما كان يوترون او جدي دروج او جدا بكار جدا بكار جدا خير تقول يا قفشي بابا جتر ذاك وذل ذكر نفع بلوكو الذين راك ثاني كفروا كذيم كفر كنده او ذا يواز نا وصد عن سبيل الله ده خدا ده كلام واحكام وده خدا لا خلق من يكون هم دي دم يكره زدناهم عذابا من بإضافته زيادته بعذاب كي ديتا فوق العذاب لباس العذاب فلما عذاب کی با لپاس برا نوری برا روزنی لما کانی یفسدون و سبب دزیز دیف فساد کولو و اخفلم دو خدای افسام منمال شرک کول او بلم شرک تر رامانی کول و یا منم آزو فی کل امت شهیدا و بالخصوص پا هم عرض بانی که من بوچت کو پا هر یو امت کی یو عملی گوا و علیهم قدی باندی من انفسهم دزید جنسنا قدی کی بدا سی سوکی جا عمل بکلی وجئنا بك ومن براتلو بتا تامرا ولي رسول الله شهيدا قوا على هؤلاء بريك سانو باندي ونزلنا ادا من او من نازل كو نازلو بتا باندي عليك القران كتاب بدا ذا كتاب اور دا تیاری رضا زبانہ تبیانا لکل شیئن چیز ہدایت ہر بیان پاکے موجود دے و حدن اور ہدایت اور رحمائی رضا فلا سعادت ہدایتا و رحمتا اور خدا رحمت نزول ذریعہ دا و بشرا و زیر ہم دے قل المسلمین اگر چاہتا کہ دا کتاب منی پا دے عمل کئی دا جزا کئی کہ کتاب قرآن ننی واقب نصب مسلمانی و سبت ہوئی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك إلا بما رأنا لشفاء ورزقنا عند قلبك لك حاجتنا إلا فرك مشكلات إلا سانك إلا إسلام لفتورك كفر لشكسرك مسلمانك اتفاق تهاتفك اختلافات ختم کی دی موجودہ بحران تو دعا کہ اللہ تعالیٰ دا مصیبت لے کی دی مسلمانان کے اتفاق و اتحاد پیدا کی دا سربراہان اور مشران تو شریعت مطہرہ بانے عمل توفیق و کی دا قرآن بانے اللہ را جمع کی دا خدا پر توحید را جمع کی اللہ یک اللہ یو دے کتاب یو دے پیغمبر یو دے امت یو دے خدا پر بانے را غن کی دا بحران اور دا مصیبت دا ختم کی یوم الباندھے دا مصیبت جو کر دے یوم القتل یوم الوجنی صرف دے غرض باندھے چھے دا خدا نمانو دنیا داری بکو ازا شیر ہے